Bugün Hazret Mahdi Aleyhisselam'ın doğum günü. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Хиджра қамари күнтізбесінің 1443 жылы Шабан айының ортасы Хиджраның 14-ші ғасырының соңғы жұмасы. Және бұл күн адамзатты құтқарушы Хазрет Махди алейхиссалам дүниеге келген күні. Адамзаттың құтқарушысы Хазрет Махди алейхиссалам жер бетіндегі ең соңғы илахи билік және адамзаттың қараңғылығы мен қасіретінен соны. Биылғы Наурыздың басталуының Шағбан айының ортасына сәйкес келу адам баласының қуанышын екі есе арттырды. Бұл қуаныш риваяттарда Наурыз мейрамына да құтқарушының көрінетін уақыты ретінде қарастырылу және жыл сайын жаңа жылдың келу күтушілердің хазіретті көруге шыдамсыздардырды. Әлемнің барша мұсылмандарын Хазрет Махди алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Әділдік пен азаттықтың күні нұрын шашқанда сымбатты жігіттің жүзіне шығады. Киім де, денесі де таза, хош иісті. Оның нұрлы жүзінен адамгершілік пен кемелдік жарқырайды. Маңдайы ашық, нұрлы, көзі қара, кеудесі кең. Мінезі мен жүзі жағынан Алла елшісіне ең ұқсас адам. Пайғамбар әулетіндегі бір жұлдыз. Шындықты тек онымен табуға болады. Және оның нұры бар. Алланың жәрдемімен жаулар мен залымдарды жеңеді.
Әлемнің құтқарушысы имам Махди алейхиссалам кенеттен әлем сахнасына шығады. Алланың соңғы елшісі Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхиссалам киімдер мен орамалы онымен бірге болады. Ол барша жақсылықтар мен ізгі қасиеттердің мәні және Алла тағала тарапынан адамзатқа тұра жол көрсету үшін жіберілген 124 мың пайғамбардың толық көрінісі. Сондықтан имамның пайғамбардың жоғары қадірет қасиеттерін көруге болады. Ол башаны шақырып, «Мен Алланың қорымын» деп дауыстайды.
Адамзаттың соңғы илахи қоры және құтқарушысы Хазрет Махди алейхиссалам Хиджра қамаридің 255 жылы Шағбан айының ортасында таң атқанда дүниеге келді. Бұл күні имам Хасан Аскари алейхиссаламның үйі дүниеге келуінен ешкім хабарсыз сәбидің нұрына бөленді. Пәк перзентінің әлемде әділет орнататынын білген имам Хасан Аскари алейхиссалам өзімнен кейін мінез құлқы жүзі жағынан пайғамбарға ең ұқсайтын мұрагерді көрмейінше мені бұл дүниеден әкетпеген Аллаға шүкір. Алла оны ғайып кезінде қорғап, кейін көрсетеді. Және зұлымдық пен фитнаға толы дүниені әділетпен толтырады деді.
Бани Аббас басшылары уәде етілген Махди алейхиссалам имам Аскари алейхиссаламның ұлы екенін хабарлар мен риваяттар арқылы естіген болатын. Мұндай баланың дүниеге келуіне жол бермеу және хабардар болу үшін олар имамның үйін әскери базасының ортасына орнатып, қатаң бақылау алды. Бірақ Алланың қалауымен билік қызметкерлері Махди алейхиссаламның ғажайып дүниеге келгенінен бейхабар қалды. Өйткені имам Хасан Аскари алейхиссалам әйелінің жүктілігінен ешкім байқамаған. Хазрет Махди алейхиссалам әкесінің қасында өмірдің алғашқы жылдарында аз уақыт болды. Бұл кезеңде имам Аскари алейхиссалам оны тек кейбір ерекше серіктермен таныстырып, оған жарқын болашақты уәде етті. Имам Хасан Аскари алейхиссалам шахид болған кезде Махди алейхиссалам 5 жасар бала еді. Осы уақыттан бастап оның имаматы кезеңі басталды.
Бірақ көп замай Хазрат Махдидің алейхиссалам дүниеге келуін дұшпандары мен қарсыластарынан жасырған себептер оның халықтан ғайып болуына себеп болды. Және имамның халықпен қарым-қатынасы басқаша жалғасты. Хазрет Махди алейхиссалам кезінде 4 арнайы өкілі арқылы халықпен тілдесіп, бағыт-бағдар берген. Қысқа мерзімді ғайып деп аталған бұл кезең 69 жылға созылды. Қысқа мерзімді ғайыптан кейін Хазрет Махди алейхиссалам Алланың әмірімен ғаламның көк жиегінің жарқыраған күн сияқты шыққан күнге дейін ұзақ мерзімді ғайыбы басталды. Ол өзінің келуімен шарқырау мен құлдырауға толы адам өмірін жаңа нұрға бөледі.
Хазрет Махди алейхиссалам Мекеден жұма күні келу уәде етілген. Бірақ әлемде азат етушінің нақты келетін күнін ешбір дереккөз айтпады. Исламның ұлық пайғамбарының айтуынша, уақыттың келгені оны Махдиді тек Алла ғана әшкере етеді. Имам Мухаммад Бакир алейхиссалам Махдидің алейхиссаламның келуін Хадид сүресін біліңдер, Алла жер өлгеннен кейін жандандырады деп айтылған 17-ші аятының тәпсірі деп санайды. Имам Бакир алейхиссаламның айтуынша, Алла Тағала Имам Махди алейхиссалам арқылы жерді тірілтеді. Яғни зұлымдық пен зорлық-зомбылық салдарынан өліп, жансыз күйге түскен дүние Имам Махди алейхиссаламның әділдігімен жана жан тауып, қайта дүниеге келген сияқты. Одан кейін имамның 313 ерекше серігі күздегі бұлттан бөліктерден бір-бірінің соңынан ереді. Олар қажылық маусымнан тыс уақытта Меке қаласына жиналады. Меке халқы оларды жылдан сол мезгілде көріп, таң қалып алаңдайды. Бірақ бұл нұрлы және жоғары дәрежелі тұлғалар Қағбаның жанындағы бағана мен лауазым арасында имам Махди алейхиссаламға ант береді. Олардың жиналу Алланың Бақара сүресін қайда болсаңдар да Алла барлығыңды бір араға жинайды. Күдіксіз Алла Тағаланың әр нәрсеге күші жетеді деген 148-ші аятын еске салады.
Құран кәрімде Хазрет Махди алейхиссалам келген уақыт әлемнің Алланың нұрына бөленген күні ретінде еске алынады. Яғни барлық сұлулықтар әлемге билік жүргізетін күні және Алла Тағаладан сый етілген барлық жақсы қасиеттердің көрінетін күні имам Махди алейхиссалам келген уақытта болады. Ол кезде адамзат қоғамындағы тамыры кәпірлік пен көп құдайшылыққа негізделген қайшылықтар мен кемсітушіліктер жойылады. Осыған байланысты діндер мен мектептердің кемшіліктері күннен күнге айқындалып, ислам діні ең жақсы дін ретінде танылуда. Басқаша айтқанда, сол заманда адамдардың наным сенімінде, мұратында жолдар мен амалдар біртұтас болып, бірлік пайда болады. Хазрет Махди алейхиссалам Құранның аяттарында барлығын бір Аллаға құлшылық етуге және Аллаға еш нәрсені серік қоспау туралы ортақ шақыруды іске асырады.
Әйгілі ирандық философ Молла Садра Хазрет Махди алейхиссалам келген кезде орындалатын амалдар ислам пайғамбарының қалауымен толығымен сәйкес келеді. Өйткені бұл екеуінің арасында байланыс бар. Демек, вахи мен набаваттың мақсаттары сол имам келген уақытта жүзге асып, ақиқат күннің нұры әр жерде жайнайды. Имам Махдидің алейхиссаламның келу заманның ерекшеліктерінің бірі, дін ғалымдары арасында кешбіршіліктерін шешіліп, бір мәселе қатысты үкімдер бір болады. Алла елшісінің заманы сияқты діндер бір дінге айналады деді.
Осылайша ислам қоғамында қоғамдық қатынастардың түбегейлі өзгеріне куә боламыз. Адамның Алламен қарым-қатынасы өзгеріп, тақуалықтың жұпары исі бүкіл әлемге таралады. Адамның өзіне деген қатынасы да өзгереді. Яғни адам интеллектуалдық жетілуге жетіп, оның санасы ашылады. Оның ақылы толыққанды және ол билік көкжиектерге ұмтылады. Сондай-ақ сол кезде адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы түбегейлі өзгерді. Ол күні адам баласы басқа біреудің құқығына қол сұғуға ұмтылмайды. Ешкім басқа біреуге қысым жасамайды. Кемсітушілік пен алдау, соғыс пен бүлік, дұшпандық пен жабайылық жойылады. Кез келген адам ешбір проблемасыз өз құқықтарына жетеді.
Мағдавиятқа иман келтіру жүректерді үміт пен сенімді толтырады. Ертеде перғауындың өздерін құдай деп санаса, немруттар қысым көрген. Бүгінде Йемен, Палестина, Ауғанстан тағы басқа жас бүлдіршілердің қайғыға толы көздермен жанұясының құрдастарының жараланған денелеріне қарап, жоғалған әділеттік іздеп жүргені көреміз. Бұл мәселенің бір жағы. Адам үміттен айырылмайды және тарихтың адамның сәтсіздіктерімен ашылықтары еске түсірумен аяқталмайтын және адамның түпкі тағдыры әділсіздік пен тіл емес екенін біледі. Қара бұлттардың арғы жағынан жол көрсетуші күн шығып, әлемде нұр, сана мен достық орнатқан сөзсіз.
Қадірмен жағайын, осымен Хазрет Мағди алейхиссаламның туған күні құтты болсын деп бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.